Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, 10:01, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju posvećenu regionalnim kulturnim fenomenima, izdanje za 19. novembar. Tema današnje emisije je regionalni roman žanra negativne utopije, a naš prvi sagovornik je Bojan Jović, naučni savjetnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Sa njim ćemo razgovarati o odlikama ovog žanra, čiji su najpoznatiji strani predstavnici u 20. veku nesumnjivo George Orwell i Aldous Huxley, ali kasnije ćemo čuti i regionalne autore koji su se okušali u ovom žanru, kao što je Franjo Janiš, Edo Popović, Josip Mlakić i Tomislav Osmanli, koji pripadaju hrvatskoj, bosansko-hercegovačkoj i makedonskoj sceni. No najpre Bojan Jović, koga smo najpre pitali o razlici između žanra utopije i distopije, odnosno negativne utopije. Najčešće se kao definicija utopije sreće da je ona prozni žanr gde se opisuje idealno društveno uređenje ili društveno uređenje u budućnosti, dok bi distopija bilo opis društva u kome je nešto krenulo po zlu i koja se može čitati kao implicitna kritika društva od koga se polazi, odnosno društva u sadašnjosti. Razlika između utopije i distopije ili negativne utopije, ovi žanrovi kao deo fantastike, a tu se javlja još jedan uhronija. Slušamo Bojana Jovića.
Terminološka situacija, naročito na polju i čitanja i proučavanja utopije i svih srodnih fenomena, a to su znači sa negativnim odrednicama distopija, antiutopija, kakotopija, atopija ako hoćete i tako dalje. Takva iz prostog razloga što je Moore kodifikovao naslov i dao jedan uzor žanra koji je se nametnuo kao paradigma, odnosno kao nešto od čega će svi polaziti i prema čemu će se svi određivati. Drugim rečima, Moore je namerno izabrao takav naslov koji zvučno izaziva nedoumicu, odnosno upućuje na dvostrukost fenomena. Utopija koja sadrži i oznaku mesta koga nema, znači nepostojeće mesto, i dobrog, odnosno boljeg mesta. Međutim, problem je što je njegova knjiga, koja jeste početak ne žanra, ali imenovanja žanra i razmišljanja o žanru, samo jedan trenutak u tradicijama koje su dugoveke i sežu od početaka pismenosti praktično, do tog trenutka gde vi možete uočiti ceo niz dela ili ceo niz određenih umetničkih predstava vezanih za utopiju i distopiju, koje se mogu tako nazvati i naravno koje imaju slične, ne iste, drugačije osobine, menjajući se i mešajući se sa drugim žanrovima. Naime, problem sa tako shvaćenom, a to je jedno čitanje utopije i distopije naravno, koje je ne služi, neću reći na čast, ali ne zahvata u značenje i osobine žanra utopije i distopije u punom njenom rasponu, iz prostog razloga što ga svodi na nešto što je bitno, ali ni u kom slučaju nije jedino, a to je društvena kritika, odnosno određena vrsta socijalne, ideološke, kako god hoćete, projekcije koja označava društvo koje je bolje ili koje je gore od postojećeg. Međutim, kada se pogleda istorija žanra, to jeste jedna osobina koja je vrlo bitna, međutim, problem sa žanrom jeste da je on počinje upravo od onoga što je Moore jako dobro osetio, a to je mesto koje nije nigde, odnosno koje je izvan našeg sveta. Vrlo jaki koreni utopijskog, distopijskog razmišljanja se nalaze od praktično biblijske ideologije ili bilo koje vrste religije koja u sebi sadrži početak i kraj sveta. Drugim rečima, sama situacija u kojoj se praljudi nalaze izvan vremena, ne postoji istorija, ne postoji nužnost proizvodnog rada, preživljavanja i tako dalje. Pad napuštanja zemaljskog raja i izlaska u istoriju, izlaska u sve ono što se sada odvija, jeste trenutak u kome utopija postaje istorija i u kome se rađa nostalgija i psihološka, ali i umetnička, stvaralačka za nekim mestom koje je izvan života, pored ili pre života, koje je lišeno sukoba, koje je lišeno potrebe za borbom za egzistenciju svakodnevnom i koje bi trebalo da bude pravednije nego što je svet u kome živimo. Problem sa utopijom jeste da je ono van vremena i prostora, u suštini to nije organizacija u kojoj žive ljudi. To je organizacija ne ljudi, ne života, ne prostora i ne vremena. I to uvek treba imati na umu. Kao što imate zemaljski raj koji je izgubljen, isti ideološki koncept sadrži i obećanje pravoga kraja istorije, znači ukidanja istorije, ukidanja svih protivrečnosti i ostvarenja drugog dolaska, odnosno pravoga raja, gde će se ponovo ukinuti vreme i ponovo će doći do organizacije koja je, za one koji su pravedni naravno, jer tu je vrednosna komponenta, sadržati sve što im je potrebno, ali sa druge strane ni tu neće biti prostor, niti vremena više nema, ali to opet neće biti ljudi, to će biti drugi entiteti. I meni se čini da klasična postavka utopije, a to je stranac, čovjek iz našeg sveta, igrom slučaja dolazi do organizacije koja je drugačija, bitno drugačija od naše organizacije života i društva, biva upoznat sa tom savršenom organizacijom, boljom organizacijom, prolazi kroz određene peripetije, ako se može tako reći, napušta utopiju jer mora preneti znanje u naš svet i nikada više ne može da nađe tu utopiju koja je bio, s tim što njegov izveštaj je često izvrgnut ruglu i ismejava se. Međutim, kada pogledate jednu stvar, autor koga ja neobično cenim i koji je uzdigao žanovsko pisanje ili fanovsko pisanje do nivoa književne veštine, to je Ilija Bakić, upravo ima u svojoj knjizi, zbirci pripovedaka Jesen skupljača, upravo ima pristup utopiji koji je po meni jako bitan za razlikovanje u tom smislu utopije i distopije, a to je utopija iznutra. Drugim rečima, kada se stavite u perspektivu nekoga ko živi savršeno uređenim životom i svaki Božji dan ponavlja određene radnje koje su propisane, koje su idealne, itd., u suštini shvatate da je prostor utopije posmatran iznutra, prostor neslobode, odnosno prostor stalno ponavljajućih rutina koji pre ili kasnije u najboljem slučaju ili najbližem slučaju dovodi do dosade. A u najgorem slučaju, onoga trenutka, ako je nešto idealno i pokušate da promenite, pokušate da krenete nekim putem koji nije sankcionisan, tu stupaju mehanizmi sankcionisanja ili vas osuđuju na smrtnu kaznu, ako imate sreće izbacuju vas utopije itd. Tako da vi u suštini shvatate, utopija i distopija u ovom smislu se ne razlikuje toliko po suštini nego po načinu na koji se naglašava pristup ustrojstvu sveta.
Zanimljivo, vi ste sad uz tu socijalno-kritičku komponentu od dva žanra, posebno distopiji, dodali eshatološku uz tezu da je reč ne o ljudima nego o nečemu što su ipak neki drugačiji entiteti. Činjenica je da i u oba žanra i u narativima koji su im bliski, pored nekih politikoloških teorija uvida ili hipoteza, imamo i antropološke o tome šta je ljudska priroda i kako se njome najbolje vlada ili kako se njome najbolje raspolaže u okviru određenih zajednica ili država. Ali razmišljajući o ovoj temi, zanimljivo mi je da, bar kad je reč o savremenoj književnosti, a to nije samo poslednjih godina, većina autora, ako ne i svi, su skloni pisanju distopije ili korišćenju tih matrica u okviru svojih narativa koji su uglavnom fuzije ili koktel žanrova, a da niko nije sklon nastanku utopije, čak pomalo mi se parodično nameće poređenje recimo sa savremenim filmom i to hollywoodskom, da utopiju možemo najbolje prepoznati recimo u romantičnim komedijama gde ima poremeće društvenog poretka, ali uglavnom je on blag i na kraju se kao i u ranim komedijama vrati u početnu fazu društvene stabilnosti. Da li je opet tu reč o motivu da ukažu na negativne tendencije koje se već ostvaruju u našem dobu ili upozorenje šta će se desiti ako zanemarimo neke stvari u političkim programima, ideološkim vizijama ili na kraju ekonomskim modelima u kojima živimo. Čini mi se da tu leži razlika između dva klasična dela i možda i najpopularnija dela distopije 20. veka, onog Orwellovog 84. i onog malo ranijeg Huxleyovog Vrli novi svet, gde bi Huxley bio neko društvo ostvarene sreće, a dok je Orwellov društvo ostvarene totalitarne distopije, odnosno nadzora nad pojedincem i njegovog utamničenja. Dakle, zašto savremeno doba rađa distopiju i kakav je onda odgovor autora kao pojedinca?
Svet se smanjuje sa osvajanjem planete Zemlje. Sve je manje mesta na kojima možete zamisliti, čak i na kraju sveta, na kojima možete zamisliti neku paralelnu strukturu za koju ne znate i koja je bitno drugačija, čak metafizički drugačija od vaše. Pustolovina se jednostavno seli ili na druge planete, dakle dobija ono što se zove dimenzija kosmičke ili planetarne utopije, znači moguće je zamisliti svet u nekom dalekom kutku vaseljene koji je organizovan po ovim principima, ili se seli u budućnost gde će se upravo na kraju vremena, na kraju sveta ili svega nekakva društvena struktura ostvariti ili na kraju krajeva najšira struktura bića ostvariti na način na koji smo rekli, znači koji će dovesti do spasenja, odnosno sreće onih koji u njemu učestvuju. Ono što ostaje sa druge strane jeste upravo tematizacija i tu se javlja novi žanr ili ako hoćete tendencija nečega što se zove uhronija. To je promišljanje alternativnih sa jedne strane istorija i šta bi bilo kad bi bilo, znači da se nešto drugačije desilo. Jednostavno to je nešto što proističe istorije paralelnim svetovima i mogućnosti igranja pretpostavkama istorijskim koje su pošle na drugi, bolji ili gori način. I sa druge upravo ta projekcija, ako nema više prostora koji nije osvojen, projekcija u budućnost. Jer ne smijemo zaboraviti, utopijski ili distopijski ili već koji god hoćete fenomen jeste vremensko-prostorni fenomen. Kao što ni prostor nije isti našem prostoru, tako nije ni vreme. Vreme je ukinuto jednostavno u utopiji i zato može da se vrlo lako preseli i neku neodređenu ili blisku budućnost sa projektima koji su imali ideju da čak određene radnje, shvatajući to kao zaista ideološki projekt, mogu dovesti do nekog utopijskog društva, pa smo videli kako se to završilo, ili stavljajući celu stvar u fikciju. Ali problem jeste sledeći, što naša stvarnost kakva ide, a to je sve prenaseljenija planeta, sve veći problemi i klimatski, ako hoćete, i društveni, i ideološki i ekonomski na kraju krajeva govore u prilog da možda stvarnost u kojoj živimo i koja se kreće u nekom smeru i nije baš ono što bi se moglo poželjeti. Drugim rečima, ako upravo se vratimo na ono i posmatramo naš svet, naš život iz perspektive nekoga ko živi u određenom dosta čvrsto strukturiranom smislu, ne u smislu ne slobode, ali ipak sa granicama koje su jasno postavljene, šta se može, šta se ne može, šta je dozvoljeno, šta nije toliko preporučljivo. Neka tamna strana bivstvovanja istorije se svakako nameće i ona postaje praktično stvar naše svakodnevice. Projekcije budućnosti ili pisanje o stvarima koje se mogu dogoditi upravo vode dotle da je utopija nešto što je zaista daleko i nešto što se ne može na umetnički način više opravdati osim što vi kažete romantičnim komedijama nečemu, jer u tradiciji i pastoralna književnost i tako dalje i tako dalje, locus amenus, idealni pejzaž, sve te stvari koje su sada manje ili više konkretno ugrožene, a distopijski materijali su prisutni gde god hoćete i kuda god hoćete. Naravno, od jednog društva koje je kontrolisano, ali ne ide u propisivanje svih aspekata života do društva u kome ste vi totalitarno, potpuno određeni da radite, znači, i svakodnevne radnje na način koji se vama propisuje, a pritom živite u jednom vrlo lošem smislu i ekonomskom i smislu životne sredine itd. Tu izlazimo u prostor antiutopije, znači nečega što nije prostor kontrolisanosti ili neslobode u širem smislu, nego je prostor koji, ako smo govorili o zemaljskom raju i nostalgiji da se vratimo unutra, nešto što bi odgovaralo po analogiji paklu na zemlji, zemaljskom paklu, dobar deo onoga što se zove književnost holokausta ili logorske književnosti, polazeći od istorijskih nesretnih događaja, također vuče veoma jaku tradiciju upravo utopijskog, distopijskog, antiutopijskog žanra, jer je to u suštini ona kristalizacija užasa koji se događa ljudima. Jednostavno, i nije negde daleko u budućnosti ili negde daleko u prostoru, nego je tu i negde. A opet je vrlo indikativno da čak ni najbliži stanovnici tih logora smrti nisu ili navodno nisu znali šta se u njima dešava. Opet je to nešto što je pomereno i sakriveno.
Ja bih sad pomenuo neke od naslova koji pripadaju u savremenoj distopijskoj književnosti regionalnoj, pa i da pođemo od domaće. Vi ste pomenuli Iliju Bakića i njegovu knjigu. Tu bi bili sigurno romani Andrije Matića Šaht, Sretena Ugričića Neznanom junaku, Miloša Živanovića Razbijanje, Pavla Ćosića Leposava, Vuleta Žurića recimo Srpska trilogija. To svako nije potpun spisak. Iz bosansko-hercegovačke zanimljiv roman Planeta Friedman, Eda Popovića Hrvatske lomljenje vjetra, kao i Marinka Koščeca Centimetar od sreće. Iz makedonske književnosti Tomislava Osmanlija, 21. Tako se zove roman, odnosi na 21. vek, sa zanimljivom mistifikacijom putovanja u prošlost. Franje Janeša Čerupanje Feniksa i iz crnogorske književnosti recimo Dragana Radulovića Auschwitz kafe. Prisutno je više žanrova u okviru jedne knjige, i politička satira i parodija u jednom romanu kod Miloša Živanovića i horor, mistifikacije kod Osmanlija, alegorija jednim delom kod Sretena Ugričića, triler, odnosno neki elementi pustolovnog avanturističkog romana kod drugih, parodija kod Franje Janeša. Ali ako bismo sad klasifikovali koji su tu problemi, od ukazivanja na opasnosti od nacionalizma koji je postao totalitarizam, dakle koji uređuje sve pore društvenog života, do pristajanja na društvo sveukupne političke korektnosti gde se određuje šta će se kako pisati i o čemu misliti, onda opasnosti novog korporativizma gde zapravo korporacije uređuju društveni život, svode jedinku na potrošača, do ponovnog komentarisanja prilika koje su bile 90-ih, dakle međuetnički sukobi i temeljna mržnja koja se zapravo perpetuira i u društvu budućnosti, odnosno nemoguće je prevazići. Kao da se ukršta neposredna prošlost, pogled na takozvanu ljudsku prirodu i nešto što su savremene tendencije u ekonomskom, ali i političkom smislu. Koliko tu distopija može da bude kritička sinteza, može da predstavlja putokaz, ili je samo pesimistična reakcija na ono što je nepromenljivo?
U celom nizu dela koje ste promenili, pesimistička reakcija na nešto što je svakodnevnica i što je teško promenjivo, ne bih rekao nepromenjivo, jeste prvi impuls, znači prva reakcija stvaralačkog nagona. Međutim, ono što je jako dobro i sa utopijom i sa utopijom svim, jeste sadržano u jednoj sintagmi koja je možda kod te vrste žanra, ne bih nazvao žanrom, ali pre bih nazvao hronotopom, jednom logikom umetničkog stvaranja koja je utemeljena u najdubljim pitanjima i problemima koje muče čoveka, upravo u pamćenju žanra. Drugim rečima, sam žanr utopijski, distopijski, antiutopijski, jer to su varijacije ili u naglasku ili u pripovednom aspektu ili već čemu god hoćete, u sebi sadrži pamćenje žanra od pamtiveka, znači daleko od pre Tomasa Mora, i kao mogući repertoar postupaka i tema koji se u zavisnosti od ili umetnika ili vremena aktualizuje. To je ono što u najvećoj meri spasava sve ove autore ili sve dobro urađene književne poslove na tu temu od banalnosti onoga što je prisutno u žanrovskoj literaturi. Naime, čitajući sad naučnu fantastiku, jer je utopija nužno vezana od početaka, od Lukijana pa nadalje, za neke naučno-fantastične, tehničke i tako dalje mogućnosti, jeste da vi ako ne osjećate duboku usađenost toga žanra, te vrste pisanja u kulturu, jednostavno ćete uraditi nešto što je žanrski možda zanimljivo, ali zaista nema nikakvu drugu vrednost. Onoga trenutka kada vi osetite pamćenje kulturno koje je sadržano u tim obrascima, u pitanjima koje se postavljaju, u pitanjima i odgovorima, znači i književnim procedurama, postupcima koji su vezani, imate dijalog, imate monolog, imate putopis, imate akciju, imate filozofiju, znači šta god hoćete, i ono što je jako bitno, a to je da se uvek u nekom obliku provuče i humor. Naime, ljudi doživljavaju utopiju kao mesto gde nikom nije do smeha. Međutim, sam trik koji je Mor izveo sa dubletom u naslovu i vrlo ozbiljne analize upućuju da je on u mnogome bio ironičan, odnosno da se koristio određenom vrstom parodijskog i satiričnog, naravno kritikujući institucije kakve jesu, ali istorijat žanra govori da on u najdubljem smislu pripada književnosti koju je Bahtin označio kao književnost ozbiljno smešnog. A ona se karakteriše između ostalog upravo ovim što ste pomenuli, a to je spoj reakcije na aktuelna društvena ili ljudska pitanja, znači ono što nas muči sada i ovde, i dublju upitanost o ljudskoj suštini i o tome odakle dolazimo i kuda idemo i da li je ovo čemu smo svedoci ili što pamtimo sve čemu se možemo nadati. Kada se izvrši spoj nečega što je aktualno, svi ovi problemi koji nas muče, i nečega što je vanvremenska upitanost čoveka, vi dobijate, bez obzira na stepen veštine pisaca koji je vrlo različit, ali dobijate nešto što vas ne ostavlja ravnodušnim ili čitajući, bez obzira šta čitate od toga, ipak imate osjećanje da se radi o nečemu što ima veću težinu od uobičajene žanrovske književnosti. I u tome je izazov, i ako hoćete, u tome je pokriće svih ovih autora koji osjećaju da je možda, kao reakcija na ono što ih muči, kao nastojanje da se književnost učini relevantnom. Književnost pomalo, čini mi se, posle nesreće 90-ih i tako dalje, čini mi se da pomalo zaostaje za aktualnim trenutkom, ali upravo stvaranje u žanru koji ste pomenuli polako pomera stvari na nečemu što je sa jedne strane aktualno i, da tako kažem, ozbiljno, a sa druge strane donosi i mogućnost da se čitalac zabavi čitajući, jer nigde nije zapisano da je vrhunska književnost dosadna. Čak naprotiv, jel, za neko ko nema ni svest, ni osjećanje kulture i šta određeni žanrovi i vrste donosi sa sobom, naravno sve je dosadno, ali ako ne razumete matematiku, to ne znači da je ona glupa i besmislena. Ovo je malo drugačije, znači ovde i emocijama osjećate i osjećate da u onome što čitate postoji jedno zaleđe, jedan potencijal koji daleko prevazilazi i ovo vreme i mogućnosti naših ili stranih autora itd. itd.
A gospodine Jeviću, hvala vam na ovom uvodnom razgovoru.
Molim.
A mi smo razgovarali sa Bojanom Jovićem, naučnim savjetnikom Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. We'll be right back. 10:28, Radio Beograd 2, emisija Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Govorimo o regionalnom distopijskom romanu, a posle uvodnog i knjiženo-teorijskog razgovora sa Bojanom Jovićem, evo i primera ovog romana. Dakle, čućemo delove razgovora sa autorima koji su napisali roman ovog žanra. Na početku, Josip Mlakić, autor romana Planet Friedman. Koliko ste imali satirične namere kada ste koncipirali ovakav svet, posebno ukazujući na neke prepoznatljive istorijske ličnosti? Recimo, sama planeta se zove Friedman i upućuje na radove Miltona Friedmana, ekonomiste Čikaške škole. Takođe, direktno pominjete i Kenzija, britanskog ekonomistu iz prve polovine 20. veka, a pominjete da zonom A vlada korporacija od 27 firmi, odnosno Friedman super veća korporacija, kome je predsednik Steven, ako se ne varam, treba čitati Jobs. Što su jasne asocijacije na neke likove, a i ovo pomalo veće korporacije sa 27 članicama me podsjeća na Evropsku uniju, ali pre nego što je Hrvatska postala njen deo. Koliko ste želili da se te natuknice vide i da se iščitaju na određen način?
Pa, svaka sličnost je u ovom slučaju namjena. Naravno, radi se o Miltonu Friedmanu, Kenziju i o svim tim korporacijama koje sam ja tek neznatno izmijenio njihova imena. Jednostavno sam htio na taj način napraviti nekakvu vezu sa stvarnošću koju zapravo pisim. To je naša stvarnost. I jednostavno htio sam da to bude ipak malo eksplicitnije nego da sam sada izmišljao nekakva imena tih korporacija. Recimo, u vrijeme dok sam pisao taj roman, umro je Steve Jobs i zaprepastila me glorifikacija tog lika koja je trajala danima. Jednostavno, proglašala je nekakvom povijesnom ličnošću, uspoređivan sa Teslom, sa Newtonom i takve stvari što su apsolutne besmislice.
Također, rekao bih da vi kritikujete i dominirajući model neoliberalne ekonomije, gde je tržište sve koje samo sebe kontroliše, navodno odstranjuje svoje gangrenozno tkivo po nekim unutrašnjim zakonima. Na osnovu tih postavki u svetu vašeg romana emocije su postale beskorisni balast i tržišno štetne, tako se na planeti Friedman zapravo uče nove generacije. Tome je suprotstavljen pristup koji ste pripisali Kenziju, učenje o suzbijanju i kontroli razvoja korporacija, neke pravednije raspodele njihovog profita putem države. Čime ste bili inspirisani za ovu kritiku i kako je jednostavno vidite u svetu vašeg romana?
Ja sam iskarikirao, naravno, i Friedmanovu doktrinu, iskarikirao sam i Kenzijevu ulogu koji je tu kao nekakav kontrapunkt toj nekakvoj ekonomskoj politici. I ja sam želio da prikažem tu prevladavajuću neoliberalnu ekonomiju. Htio sam da pokažem da je ona više ima u sebi ideoloških, pa možda usudio se reći i religijskih elemenata negoli znanstveni. Danas ta prevladavajuća ekonomija, ja je nikada ne bih nazvao znanošću. To je više nekakva ideologija, nekakvo snatrenje u boljem svijetu kao nekakva, rekao bi, komunistička utopija. Znači, strpite se, štedite, režite na sve strane, lišavajte se svega, doći će neko bolje vrijeme samo po sebi koje naravno nikada ne dođe. I cijela ta ekonomija nigdje zapravo nije dokazana, svugdje je donijela samo loše stvari, a mi iz dana u dan slušamo jedne te iste stvari. Tako da to ima više veze sa nekakvom religijom, nazovimo je tako, nego sa znanošću, iako danas ekonomiju smatraju pogrešnu znanošću. Ovakvu ekonomiju u kojoj danas mi živimo. Ovdje sam posegnuo za tim nekakvim elementima iz razloga što to je nekakva logika profita. I to sam na nekoliko mjesta u romanu pokušao i naglasiti. Znači, sve ono emocije, pogotovo samilost koju sam ja tu najviše potencirao, jednostavno uništavaju tu nekakvu logiku profita. Sada, što se tiče religije, ja sam na jedan način htio pokazati kako nastaju mitovi. nisam tu povlačio religiju niti obitelj kao da može biti pandan tom jednom potpuno razrušenom društvu. Rekao bih, pokušao sam jednostavno nekako potvrtati na koji način nastaju mitovi i kako ti mitovi uopće ostaju i na koji način se oni mogu revidirati ili ne znam ja iskoristiti, ako baš hoćete, tako da kažem. Mi se iz nekakvog Fukuyaminog kraja povijesti ponovo vraćamo u tu nekakvu povijest, preživljenu povijest, znači gdje se sve vrti na principu revolucija, kontrarevolucija. Taj svijet je sa Friedmanovom doktrinom prestao funkcionirati, kao što zametke toga imamo već danas. Mi danas jednostavno više ne postoji nekakva prevladavajuća ideologija. Sve su ideologije faktički povod za nešto. One nisu pokretač ničega, nego se one najčešće služe kao pokriće. Tako i danas ne vidim nikakvu razliku između ljevice i desnice, osim ono što je rekao Slavoj Žižek. Jedina razlika danas između ljevice i desnice je odnos prema prošlosti. I to je ono što je preostalo od tih ideologija.
Josip Mlakić, autor romana Planet Friedman, a savremena bosansko-hercegovačka književnost, a sad ćemo čuti kraći deo razgovora sa Franjom Janešom, autorom romana Čerupanje Feniksa. Tvoj roman Čerupanje Feniksa predstavlja miks nekoliko žanrova, jedan koji je možda najočigledniji je uslovno rečeno epska fantastika, kao i kod Tolkiena i ovdje postoji družina ne baš prstena, nego sedmorica koja treba da povrati škrinju ili kovčežić bogova, plemenske zajednice Hrvata u tvom romanu, jednog dakle plemena. S druge strane imamo elemente distopije ili negativne utopije, posebno kada opisuješ pleme koje živi u začaranoj šumi, njegov način uređenja i oni se i dalje služe nekim dostignućima civilizacije u kojoj recimo mi živimo, ali postoji element i političke i društvene satire i kada se analizira plemenski način života i kada se prave neke poveznice sa našom savremenošću. I povrh svega postoji i taj parodijski jasan otklon, ali i avanturistička potka romana.
Pa da, dobro si rekao, to je baš jedan koktel svega i svačega, jer se nisam htio ograničavati. Krenuo sam sa fabulom i ubacivo sve ono što sam nekako htio obraditi i nekako našao način da to zaokružim. Da, što se ove politike tiče, imamo to jedno anarhističko društvo koje živi u šumi, znači to bi bila ta nekakva, ajmo reći, subverzivna ideja gledano iz današnje neoliberalne perspektive, ali sam onda i njih malo subvertirao, tako reći, znači i oni su podvrgnuti kritici i propitani, znači imali to smisla o čemu oni tamo govore. Avanturistička, znači ta potka romana, to je jedan sloj. Znači, ovi koji ne žele razmišljati puno mogu se zadovoljiti samo time, pratiti priču i dalje, ali ima jako puno intertekstualnih referenciji na druga djela i na filmove, knjige, sve živo.
Pored plemenske zajednice naših prapredaka Hrvata i Srba postoji i organizacija Amazonki, odnosno divljih žena koje žive kao ratničko pleme, tako reći kao ženski Spartanci koji su skloni homoseksualnoj ljubavi, ali nisu nimalo manje surovi prema okolnim seljacima u uzimanju danka, odnosno prihoda od seljaka, svega onoga što im se sviđa u odnosu na ova druga plemena. A sad si pomenuo da nisi izostavio kritiku i prema takozvanom utopijskom društvu koje je navodno nenasilno, ali zapravo pribegava meri ostrakizma ili progona pojedinaca koji ne prihvataju pravila samog društva. Gotovo da nema idealnog uređenja kod tebe, odnosno da nije moguć taj oblik ljudske zajednice koji bi bio uzoran i neka vrsta kontrapunkta plemenskoj za koju znamo koje su loše strane, a i ti si ih sad pomenuo. Zašto pesimističan pogled na organizaciju ljudskog društva, pa pomalo i na ljudsku prirodu?
Ja možda sada nadovezu na Andreja Nikolaidisa i neke stvari koje on u svojem pismu spominjao, da recimo koliko god se čovjek opirao sistemu, na kraju postane kotačić tog sistema. Dobro, to se on nadovezu i na Pinčona, znači nije to on izmislio, ali je lijepo primijetio, kojem god uređenju, kojem god sistemu da govorimo, da su svi od reda zločinački. Pa tako nekako ako gledamo povijest ljudskog roda, zapravo da. I to je ona zbunjenost danas. Znači, mi svi vidimo da kapitalizam ne valja, ali ne možemo na nekakvu bolju ideju, jer nemamo ništa na što se možemo pozvati. Sve što su ljudi do sad probali, sve je bilo loše. Tako da ne znam, moramo malo bolje upregnuti maštu očito. Ali ja nisam optimističan zato što stvarno vidim da što se ljudskog roda tiče, jedina konstanta je stvarno nasilje i plaćanje i recimo uništavanje slabijih. To mi je možda bila jedina paralijasna prelela sa suvremenim vremenom, jer kako bi se reklo, svaka borba je klasna borba prije svega, tako da znači ni to srednjovjekovno društvo nije oslobođeno tih klasnih nemira i uvijek imamo znači te jadne seljake, odnosno tu nekakvo dno hijerarhije koji uvijek nadrapaju i koji ovi koji su jači jednostavno rade s njima što hoće. I tako je i s nama danas, manje više, ne? Pa što se neposredne prošlosti tiče, valjda ajde još nismo toliko zaboravili da znamo da je to tako i bilo, a u velikoj mjeri je i dalje tako. E sad što se tiče samog romana, to se onda mora vidjeti da je odmah od, ajmo reći, nekakve vjerojatne povijesne situacije, jer koliko sam ja konzultirao povijesne izvore, u ono vrijeme u 8. stoljeću su Hrvati i Srbi puno bolji bili međusobno nego danas. Znači tada nije baš bilo toliko razloga da se kolju, odnosno čak što više, vrlo vjerojatno su blisko surađivali budući da su si bili jezično i kulturno bliski. Međutim, ja sam to svjesno izmijenio da bi roman bio suvremeniji, odnosno da bi bolje reflektirao današnje prilike. E sad, za vizija budućnosti, ne znam, jedini optimizam koji se iz romana nekako može izvući je zaborav, odnosno nekakva nada u zaborav, odnosno resetiranje prošlosti. Odnosno resetiranje svega na što se ljudi mogu kačiti i iz čega mogu crpiti ideje za mržnju i, ne znam, želju za osvetom i te nekakve spirale mržnje i nasilja. Znači, zaborav, ali ajmo reći, zaborav ili nestajanje kao nekakva jedina vizija sretne budućnosti. Znači, ili nedostatak budućnosti ili nekakva potpuna nula, nešto potpuno novo, znači bez ikakvih korijena, bez ičega zapravo na što se može nadovezati, jer sve ono na što se može nadovezati je loše i trulo.
Sa 42 minuta oko Balkana, Radio Beograde 2, govorimo o regionalnom distopijskom romanu. Slede još dva primjera dva romana regionalnih autora. Na početku ovog dela Tomislav Osmanli, autor romana 21. Savremena makedonska književnost. 21. u naslovu vašeg romana označava 21. vek, ali ste vi ipak radnju romana smestili na sam njegov početak, dakle u 2001. godinu, referišete na dva istorijska događaja, to su makedonsko-albanski sukobi i teroristički napad na Sjedinjene Države, pre svega na New York i Washington, dakle čuveni 9-11. Ipak u jezgru radnje su i druge teme, kao što je tema emigracije domaćeg stanovništva, stanje u savremenoj Makedoniji, odnos između starijih i mlađih generacija sa nekim epizodama fantastičnog istorijskog izleta i uvođenjem likova iz makedonske kulturne istorije.
Počeci su čudna znamenja. Krajeve veka također. Prošlog se veka govorilo o bel epoka, koja je nagoveštavala jedno puno bolje vreme. Vreme tehničkih dostignuća, radosne Evrope, sveta koji tehnološki napreduje i tako dalje. Desilo se da je i ovo stoleće počelo na jedan začudan način, dakle da je bilo nagoveštavano kao stoleće nekakve, kao vek jednog optimističkog viđenja, ne znam, novo stoleće i novo početak nove epohe, sreće, radosti, ulaska u eru vodolije i tako dalje i tako dalje. Nasuprot tome dogodilo se, i to se u mojoj praksi također lično i dogodilo, da stoljeće počinje žestokim ratnim sukobima. Kako može biti stoljeće koje se nagoveštava ratnim sukobima, to ostavljam čitaocu da prosuđuje. Za mene je to dovoljno bilo postaviti to pitanje, jer se naime, kad se dogodio rat u Makedoniji, meni se dogodio lično tu i mojoj čerci koja je bila tu i mojoj porodici, osim moga sina i moje snahe koji su živjeli u ono vreme u Americi. Ja sam bio srećan zato što oni nisu tu, da se jedan deo bar porodice ratosilja svih rizika kroz koje smo prolazili. Eto, u to vreme i Makedonija na Balkanu, na ovim prostorima, ex-jugoslovenskim također. I najednom se ispostavilo 9.11. da misleći da sam da mi je sin i snaha i unučica u ono vreme da su mi na sigurnom, na bezbednom, ispostavilo se da to nije tako. Onda sam sebi postavio pitanje gde je sigurno, gde je bezbedno mesto za sakriti se, biti danas, obitavati, jel da, živeti danas. Ispostavilo se da takvog mesta, nažalost, danas nigde nema. Tako da sam pokušao da tu multinarativnost, naime, razvijem kao neki pokušaj totalne narativnosti, nečega što po meni odgovara romanu 21. veka. E da bi se mogao objasniti svet, savremena egzistencija i drama savremenog postojanja u tom svetu, kakav je to jeste, začudan, prilično začudan. I pun fantazama, duhova, jer naime mi, duboko verujem, ne napredujemo u vremenu. Mi zapravo preoživljavamo fantazme stare, starih epoha, prošloga vremena, prošlih vrednosti i tako dalje. Ti fantazmi su tu da nas na neki način zadrže u našem pokušaju da što vehementnije idemo u budućnost. Oni su naši kočničari.
Sada ste pomenuli i duhove koje se sreću u vašem romanu, to su zapravo likovi ili duhovi poznatih kulturno-istorijskih ličnosti, te u tom smislu se, malo duhovito rečeno, i vaš roman može doživjeti kao jedna razglednica Makedonije. Tu srećemo i braću Miladinov, Konstantina i Dimitrija, i Kemal Pašu, i glumicu Zazu Gabor, i Grka Zorbu, koji je dobar deo života proveo u Skoplju, pa i Branislava Nušića. Pominje se i Sartrova poseta Skoplju 50. godina. Čitajući vaš roman, rekao bih da ovi likovi romanu, uz naravno fantastiku, koja je i metatekstualna i eruditna, daju dozu i jedne sentimentalne nostalgije i diskretnog humora.
Pisati danas meni se čini da znači pisati na jedan pomalo iskošeni način, dakle ironijski, posmatrajući tok vremena, sadašnjost i tako dalje, pogotovo prošlost. Kada sam počeo da pišem roman, ja sam u vidu imao jedan retko pominjani spis, a koji se odnosi na Makedoniju, dakle velikog Branislava Nušića, koji se zove Kraj obala Ohridskog jezera, gde je pomno opisana cela geografija, ali također i antropologija, biologija, biodiversitet Ohridskog jezera i tako dalje. Vetrovi su čak popisani, ribe u Ohridskom jezeru, živalj, crkve, kulturni spomenici i tako dalje i tako dalje. Jedna jako dobro napisana, što se od Nušića uvek normalno i očekuje, dražesna knjiga koja me je podstakla da počnem da pišem zbog toga što na jednom mestu tamo stoji u Ohridu koji jako volim, da se naime u Ohridu nalazi ulaz u neke lagume, u neki podzemni prolaz gdje se može izaći na neku drugu stranu. E ta me druga strana interesovala, jer ja dolazim s jedne strane, ja sa svojih 57 godina dolazim iz jednog vremena koje se može nazvati postneorealističkim. Duboko vjerujem u to da smo izgubili puno toga gubeći raniju državu, nažalost, pogotovo na način kako smo je izgubili i kako smo jedni drugi sebe izgubili. Dakle, u pokušaju da moga junaka, tog profesora Kavaja, da pronađe tu drugu stranu ili da se vrati ne drugosti, već autentičnosti. A šta autentičnost jest u našem slučaju, ex-jugoslovenskom, u našem slovenskom genu itd. To je ideja dobrote, onoga što se zatim tako žestoko žrtvovalo, da se ne može prepoznati da je to nekada bila vrednost, gostoprimstvo, dobrota, prijateljstvo, bratstvo, ako želite i jedinstvo, što je svojevremeno bila i ideološka deviza itd. u kojoj smo željeli vjerovati, ako i nismo vjerovali, željeli smo makar vjerovati. Pokušaj je to ulaska u taj lagum koji je nagovestio sam Branislav Nušić. Na drugoj strani, na kraju romana, pronalazi se isti taj Branislav Nušić, njegove seni zapravo, koje podvlače taj podsmešljivi karakter romana sa svime što je historijski bagaž ovoga vremena, koji susrećemo, analiziramo, pokušavamo da uvidimo na početku 21. stoljeća, prve godine novog stoljeća i milenija.
Tomislav Osmanli, autor romana 21. i na kraju ćemo čuti Edu Popovića, autor romana Lomljenje vjetra, koji na početku govori o svom romanu kao primjeru fuzije ili koktela žanrova.
Zašto matrice razne? Pa zato što sam poslužio se, dakle, više intuitivno nego svjesno načinima, dakle, da bih izrađio neku ideju, uvijek čovjek poseže za nekim materijalima, za nekim načinima. U ovom trenutku meni se učinilo potrebno da bi obrazložio osnovnu ideju tog romana, posegnuti, dakle, za svim tim matricama kojima ti tako lijepo govoriš. Jer naprosto uklapa se savršeno onu moju osnovnu ideju koju sam imao kad sam počeo pisati roman.
E sad, svih tih žanrovskih komponenti, čini mi se da dominira negativna utopija. Radnji roman se dešava 2020. godine u Hrvatskoj, dakle, bliske budućnosti i svetu u to doba. Hrvatska je podeljena na dve, može se reći, celine, na holding koji predstavlja uniju 7 najvećih gradova i taj holding, odnosno ti gradovi su opasani zidom i zonu. To je jedan divlji prostor, dok primorje i ostrva pripadaju korporacijama. Kapital vlada društvom i svetom, a čak je Sabor postao privatna rezidencija glavnog tajkuna. E sad, kako treba shvatiti ovu negativnu utopiju, kao jednu viziju koja upozorava ili zapravo konstataciju realnog stanja, samo što mi to još ne primećujemo?
Pa ja mislim da to je, dakle, to je podvala moja čista ove 2020. godina, to je zapravo sada. Ne? Namjerno sam, dakle, stavio da je 2020. ne neka 2120. I to je doista podvala i taj roman je zapravo se događa u ovoj sadašnjosti. Ti zidovi postoje, te dvije uvjetno rečeno Hrvatske postoje, međutim mi ne vidimo te zidove, oni nisu vidljivi niti opipljivi, ali se itekako osjećaju. Dakle, oni su doista realnost današnje Hrvatske.
E sad, zanimljivo, u Hrvatskoj, po znacima navoda budućnosti, postoje različite grupe, najpre tamne kapuljače, koje predstavljaju i penzioneri i nezaposleni mladi ljudi koji su očajni i koji se zapravo hrane iz kontejnera. Tu pokret otpora vode takozvani nejestivi, dakle, koji ne pristaju na taj kapitalistički poredak, a javnim mnenjem dominiraju svojte, da ih tako nazovem, Hane Zlota, što je skraćenica od parole heroji, a ne zločinci, koji ima učešće u ratu i taj lažni patriotizam, izgovor i za bahatost i za kriminal, odnosno za pljačku. Opet da prokomentarišemo tu podelu u Hrvatskoj budućnosti ili regionu budućnosti.
Također to postoji s tim da taj otpor, taj aktivni otpor, ajmo to reći, odnosno terorizam koji prakticiraju najestivi, još uvijek ovdje nije uzeo maha. Međutim, da krenemo od tamne kapuljače su također stvarnost ovdje, doista u Zagrebu postoji ljudi, dakle čitava plene, jedno ja bih tako rekao, ljudi koji kopa po kontejnerima, kantama za smeće, oni doista navlače, maskiraju se kapuljače nekakve na glavu ili nešto slično da ih ljudi ne bi prepoznali, jer im je doista neugodno to što rade. Naravno, da to nije ugodno i naravno da ih je svakim danom sve više. Hane zlotije, to je skraćenica, heroji, a ne zločinci, to je kasta zapravo koja od 91. godine vlada Hrvatskom i oni doista jesu gospodari ove zemlje. Međutim, ovdje među Hane zlotima isto ima nekih, ima podjela, evo sada jednom glavnom Hane zlotu upravo traje suđenje zbog kriminala, tako da i oni dakle nisu nedodirljivi, ispostavlja se ovo što ja u romanu nisam, pustio sam da ne bude tako. I konačno tu su nejestivi. Nejestivi su dobili ime prema, to je Jacques Attali u svojoj knjizi Kanibalizam govori o kapitalu, dakle kapital je kolanje novca, je samo jedan vid kanibalizma, a nejestivi doista odbijaju jesti i biti pojedeni u ovom sustavu u kojem danas živimo i oni su na kraju pribjegli, dakle neću baš sada sve prepričavati, neka čitatelj, ako se slučajno dočepa romana, neka sami nešto otkriju, ali u svakom slučaju oni dakle iz jednog mirnoga otpora prelaze u oružani otpor, da kako nisam pobornik nasilja, nisam pobornik takvog otpora, pitali su me ovdje u Hrvatskoj šta to znači da sam pobornik, naravno da nisam kao građanin ovdje prakticiram nenasilan otpor ovom sistemu, za takav otpor se i zalažem, međutim u literaturi je sve moguće. Ali da usput spomenem, taj roman ima raznih sloda, međutim on je isključivo i jedino literarni čin, na kraju krajeva ga se treba i može promatrati prije svega kao literarni čin.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, koji je danas bio posvećen temi i fenomenu romana distopije. Čuli smo regionalne autore ovog žanra, Edu Popovića na kraju, pre toga Tomislava Osmanlija i u prethodnom bloku Franju Janeša i Josipa Mlakića, a na početku smo razgovarali sa Bojanom Jovićem o pojmu negativne distopije, odnosno negativne utopije ili distopije, a današnju emisiju su pripremili Vladimir Penđer kao snimatelj, Milenko Mićanović, tonski realizator, Dejan Busančić, muzički urednik, moje ime je Saša Ćirić.